Velkommen til La Stå, Gan Askaugs egen podcast for, av og med lærere som brenner til magi i klasserommet. Nå vi tilbake, og denne gangen her, og denne høsten, studioet flyttet fra Oslo og til Helgelandskysten. I dag skal jeg reise fra den lille øya Lovund, hvor jeg har bosatt meg, og over til Stokkvågen og Sælnes for å møte grublisforfatter Laila Irén Jacobsen. Hun skal dele hvordan du kan jobbe med grublisser, problemløsningsoppgaver og hvordan god matematikkundervisning i klasserommet gir god tilpasset læring og utbytte for alle elever. Nå skal møte hun Laila, så det fordi at hun har vært lærer i mange år, og for tiden kontaktlærer i 6. klasse ved Gruven barneskole i Rana kommune. I vår ble hun kjent over hele Norge da bøkene Grublis A og B kom ut. Og da ble det også kjent i media at trinnene hun har følt siden oppstart i 1. klasse hadde særdeles mye bedre resultater i nasjonale prøver i regning enn resten av landet og i Rana. Som redaktør for Grublis-bøkeren kjenner jeg jo Laila og vet at resultatene på nasjonale prøver ikke er drivkraften. Likevel jeg spent på å høre Laila fortelle om hva det var som gjorde at hun ble lærer. Og hva det som gir henne drivkraften til å skape den magien hun gjør i klasserommet hver dag?
Altså, grunnen til at jeg ble lærer, det jo altså, det her å jobbe med mennesker. Jeg har bestandig følt at jeg har fått god kontakt med mennesker, og det å jobbe med små mennesker, det har jeg bestandig hatt lyst til å gjort. Så drivkraften har nok vært det at jeg synes det var artig å jobbe med mennesker. Og så det jo, noe jo kanskje tilfeldighet at man blir lærer, men jeg tror egentlig at jeg visste hele tiden at jeg ville bli lærer.
Ja. Ja. Var det tanken din når du var sånn 15-16, eller kom det litt senere?
Jeg tror det kom litt senere, for at når jeg var 15-16 så jobbet jeg også mye med unger faktisk. Jeg var mye sånn barnevakt og hjelpet til med kanskje både lekse og... Og kanskje så var det på en måte at akkurat, altså det begynte egentlig da uten at jeg visste det selv, at jeg syntes det var artig på en måte å jobbe med unger og, ja, og kanskje også det her å lære dem noe.
Ja.
Men jeg tror jo det, altså den bestemmelsen med at jeg skulle bli lærer, den kom senere. Den kom nok i løpet av videregående, og da begynte jeg å tenke, ja, nei, jeg lærer det har jeg lyst til å bli.
Ja. Ja. Men du har jobbet mest da, har du jobbet mest på mellomtrinnet, har du jobbet mest på småtrinnet?
Jeg har jobbet mest på mellomtrinnet, men jeg har jo jobbet begge delene, og synes egentlig begge delene er artig.
Ja.
Altså det jo, jeg bruker å si at de minste, det jo helt andre utfordringer med de minste enn med de større elevene. Men det har vært veldig interessant, og jeg veldig glad for at jeg har jobbet med de minste elevene også.
Ja.
Og jeg har jo sagt det her, altså, hva som gjør at de her eldste elevene ofte mest motivasjon når de kommer lenger opp. Og det har kanskje vært litt av det her drivkraften, hva det som gjør at ting blir så kjedelige? Og det har jeg hatt lyst til å gjort noe med, at de her mellomtrinnselevene ikke skal synes det var kjedelig å jobbe med blant annet matematikk. Altså, plutselig så er matematikk vært det kjedelig, det var jo så spennende i første og andre klassen. Hvordan skal på en måte opprettholde den her entusiasmen hos elevene? Så...
Ja, for det jo ikke noe tvil om at ofte er det sånn at motivasjonsfallet kommer først når man kommer opp på mellomtrinnet, for man har vært så vant med at det kanskje har vært jobbing med konkret i matematikk, det har vært mer lekpreget, aktiviteter i de andre fagene, og da tenker jeg at jeg forstår det rett at du på en måte har litt lyst til å ta med de styrkene som ligger i begynneropplæringen opp på mellomtrinnet, ja, selv om at fagene blir tyngre og det blir større press på lærestoffet.
Ja, absolutt, for jeg tror at veldig mange altså begynner alt for tidlig med blant annet I matematikken og innfører algoritmer. Og så jobber de med, presenterer de algoritmene for elevene, og så jobber elevene etter de her, de jobber med divisjon, og de på en måte har fått, tror de har fått inn algoritmen, har kanskje prøvet på det, begynner med multiplikasjon, og så skal de ha divisjon igjen, og så aner ikke elevene hva de har gjort for noe, fordi de på en måte, de har ikke skjønt algoritmen, de har bare gjort det.
Mm.
Så jeg har en sånn her filosofi om at algoritmene de skal vente, og så skal vi skjønne hva det vi gjør I matematikken, og så skal vi ikke være redde for å utfordrer elevene. For jeg tror mange av de som på en måte har vært glad I matematikk, kanskje I første, andre, tredje og fjerde, kan begynne å synes at matematikk kjedelig når de kommer på mellomtrinnet. Fordi det blir på en måte litt de samme oppgavene de jobber med, de får for lite utfordringer. Og det her de som kanskje har slitet med matematikk fordi at kanskje de algoritmene har vært presentert for tidlig, de skal bruke tid på å på sine strategier, de skal bruke tid på å forstå hva som ligger bak de her algoritmene.
Mm. Vi skal jo snakke mye om matematikk I dag, og om problemløsning, om grublis, men jeg synes det litt interessant å kunne stille spørsmål rundt det med den overgangen til mellomtrinnet.
Mm.
Tror du at det mulig at man klarer å tilpasse, om det matematikk eller om det norskundervisning, tror du man klarer å tilpasse det til alle elever, I hver time uten å tenke både det med å jobbe med konkrete, det å jobbe med lekpreget læring og det å jobbe med på litt andre måter enn bare med boka.
Ja, det tror jeg. Og det ser jeg også. Jeg ser at altså, hvis du gir ungene mulighet til å kanskje røre litt på seg I løpet av timen, at du på en måte involverer elevene ved å bruke læringspartner, tar I bruk konkrete. Altså, det gjør at på en måte motivasjon, den det her på mellomtrinnet også, men vi må på en måte ikke drepe den motivasjonen deres. Man må liksom spille på lag med ungene og la dem bruke sine styrker, for de synes det artig når de får mulighet til å vise hva de kan på en annen måte enn bare å sette og regne I en bok.
Vi snakket om drivkraft I sted, og hvordan motivasjon til elevene motiverer oss som lærere til å skape god undervisning I klasserommet. Du har jo skrevet to flotte grublesbøker, og har jobbet mye med matematikk. Og det jeg lurer på, hvordan klarer man å skape den gode matematikkundervisningen? Det jo et stort spørsmål, men hvor starter man henne, og hva gjør man for å tilrettelegge til best mulig måte for at elevene allerede fra første klasse skal få god matematikkundervisning.
Mm. Jeg tror igjen at nøkkelordet engasjement hos elevene. Og kanskje også altså oppgave der ungene kjenner seg litt igjen I problemene. Jeg tror det viktig å utfordre, ikke være redd for å utfordre elevene på problemer, og gjerne problemer som kan være kjent for elevene, I hvert fall sånn til å begynne med.
Mm.
Jeg har stor tro på det her å jobbe med læringspartner også det her med å bruke dem, altså at de får bruke det matematiske språket det at de får snakke matematikk og at du der I lag med elevene dine og veileder dem på å bruke det matematiske språket
Når du ser det med matematisk språk da tenker jeg liksom at allerede fra første klasse og første skoledag så skal man bruke de fagtermene som ligger I matematikken.
Mm, kjempeviktig. For ungene må jo bli kjent med multiplikasjon, addisjon, subtraksjon og alle de andre matematiske begrepene vi har. Men det kjempeviktig at du bruker det allerede fra første klasse. Ikke vær redd for å bruke det, sånn at ungene blir kjent med det, og at ungene tar det inn I sitt vokabular.
Mm.
Og at de da begynner å bruke det naturlig etter hvert.
Ja, for vi ser jo at det ofte så det mange elever som sliter med misoppfatninger, sånn som likhetstegnet, det her med å sette opp, I forhold til når man har lært seg algoritmer, når man vet hva som ligger bak, så har de mistet noe på veien.
Mm.
Og det klart at da det en fordel at elevene vet hva det å addere betyr for noe, at det å subtrahere, det å trekke ifra, fremfor at man gjør det for enkelt for elevene.
Ja, man må ikke være redd for å bruke det matematiske språket. Og samme likhetstegnet der mange misoppfatninger Altså likhetstegnet det samme som... Og hvis du på en måte jobber med det allerede fra første klasse, der du ser på at du får det samme på begge sider av likhetstegnet, at du på en måte... Altså du må ikke tenke at jeg må vente med å si et eller annet addert med 2 er 5, sant? At vi skal finne på en måte den x-en eller den ukjente. Da. For at man må lære ungene å på en måte skjønne hva likhetstegnet betyr.
Så ufarliggjør rett og slett fremfor, og for man gjør det jo mer vanskelig ved at man gir elevene misoppfatninger fra dag 1, for det jo det man gjør hvis man ikke bruker rette termer i.
Nei, men det derfor det så viktig. Det så viktig å tørre å bruke altså de matematiske begrepene og bruke de rette termene. At du på en måte ikke skal gjøre det så mye lettere, eller tror at man skal gjøre det så mye lettere ved å bruke det her dagligdagse språket. At du på en måte med en gang presenterer de matematiske begrepene for ungene.
Ja. For jeg tenker også at det noe med at vi skal lære opp elevene allerede fra dag 1 til å på en måte kommunisere matematisk, og da må man også gi dem det språket som skal til. Og ofte så ser jeg jo at man i tradisjonell matematikkundervisning allerede nesten den første uka klar med regnestykker som 2 pluss 2 lik, 3 pluss 3 lik.
Mm.
Mister man noe på veien da?
Ja, det jeg helt sikker på man gjør. Fordi at man kan tro at ungene har skjønt det. Fordi at ungene på en måte går inn, ja, 3 pluss 3, sant, det 6. Og, altså de går inn, og så skjønner de egentlig ikke hva likhetstegnet betyr. Sånn at igjen, man, altså det å engasjere ungene på å finne løsninger, og ikke bare kjøre de her oppgaven som bøkene ofte bruker. Nå jo bøkene vært flinkere på litt, altså, å ha litt annen type oppgave enn bare sånn 3 pluss 3 lik og 2 pluss 2 lik. Men uansett, det å tørre å gå litt bort ifra boka og la ungene jobbe og la ungene bruke det matematiske språket, la ungene få diskutere, snakke i lag og være der og veilede dem. Jeg tror at det framfor at ungene skal sitte alene i en bok og jobbe 3 pluss 3, så tror jeg at skal du på en måte få utfordret ungene og få ungene til å bli engasjert og synes det her artig, så tror jeg at du må tørre å bevege litt bort ifra boka og jobbe på en litt annen måte. Ja.
Det en idé da å bruke både kanskje bilder, så man kan snakke om hva slags matematikk finner man her, det å jobbe med tallene, at man på en måte grundig ser på å kunne koble mengde og tall?
Absolutt. Det jo mange måter å gjøre det på. Det kan jo være at du har et bilde dere samtaler utifra, det kan jo være at dere jobber med en kortstokk, det kan være at dere jobber med noen oppgave som du har sett opp rundt i klasserommet, det kan være at du bruker konkreter på andre slags vis, det å jobbe med mange forskjellige innfallsvinkler, ikke bare en innfallsvinkel, og det må du starte med fra dag 1. Altså, du må ikke være redd for å på en måte bruke ulike innfallsvinkler for å få for at den matematiske forståelsen til ungene skal bli bedre.
Nei. Og jeg ser jo mange elever som jeg har jobbet med på småskoletrinnet kjenner jo heller ikke til tall-linja. Altså at den kommer for sent inn den også, at man ikke klarer å se for seg at tallene i en rekkefølge.
Det å øve på tall, det å telle på tall-linja forlengs og baklengs, det å hoppe over, altså det er jo... Altså den grunnleggende tallforståelsen jo så viktig før du på en måte kan gå videre og jobbe. Så du må bruke god tid på det med tallforståelsen hos ungene.
Ja. Og det jo kanskje litt det, for det jo på en måte en litt sånn mistanke som jeg har hatt ofte, det jo det at man fra læreboka til siden, og også kanskje fra lærerne til siden, det her med at man, ja men partallene røde og oddetallene blå.
Mm.
Det jo noe med å forklare dem så tidlig hva et partall, hva et oddetall, og det å på en måte snakke matematikken og sette det inn i en kontekst som for eksempel, som vi skal snakke om senere, det her med åpne oppgaver, det å fortelle at når man skal, kanskje man har 5 av noe, så skal man dele det på 2 stykk. Hva skjer da?
Hva skjer da? Utfordrer dem på det. Hva skjer det? Hvor mange par sko blir det da? Og det sånn at det faktisk går opp? For det jo ikke alltid det gjør det.
Nei.
Så, og det jo sånn, da ser jo ungene, aha, de får jo ofte en sånn her aha-opplevelse.
Ja, det blir noe til overs, liksom, ja, og hva gjør vi med det?
Ja, ok, den skoen her, den ble til overs. Ja. Ja, må kanskje vi lete etter den der skoen, ja, skoen som, ja, som ble borte. Ja. Ja. Men og da også får den samtalen rundt det, at det jo sånn som åpner oppgaver, at du gir rom for diskusjon, at du gir rom for, når du har på en måte jobbet med det her en stund, at du sett deg ned og samtale med ungene. Hva skjedde med de her skoene når dere skulle ha par av det? Jo, det ble, den ene den ble altså til overs. Åja, ble den til overs? Og så samtale videre rundt det. Hva gjorde dere da? Hva tenkte dere da? Så,
ja, for det var egentlig sånn tidlig tilnærming. Hadde vi tatt den samme oppgaven som vi startet med i stedet her med kanskje det var 5 boller som skulle deles på 2 elever, så kunne man faktisk ha delt opp den bollen.
Og da får du den samtalen, ikke sant? Åh, da får vi den halve, da har vi plutselig fått inn det begrepet, ikke sant? Og kanskje plutselig får vi en fjerdedel, hva er liksom? Så på en måte, det å ha mulighet med en sånn type oppgave, og utvide den, og på en måte snakke og diskutere med ungene, for da får du både det engasjementet og den forståelsen for jo, og ja, det er en halv, det er en fjerdedel. Ok, og så er det mye lettere at de her begrepene at ungene får en forståelse for det.
Og da er det jo egentlig brøk. Så
er vi tidlig i gang med brøk. Ja. Og da har vi, sant, kanskje utgangspunktet var partall.
Ja.
Og så har du på en måte fått inn en brøkforståelse også i løpet av den timen. Og det vil nok kanskje ikke en lærebok, en helt tradisjonell lærebok lagt opp til. Men du får det på en måte naturlig inn ved de åpne oppgaven og ved den læresamtalen som du er nøye til å sette god tid til etter at du har jobbet med oppgaven.
Og da er det jo egentlig tilpasset læring. Fordi her er det strategier til elever som kanskje er tidlig i begynnelsens fase å forstå tallene, men for de som kan tallene, så er man på en måte enda et steg nærmere en større forståelse og får en mye bedre tilpasset læring.
Mm. Jeg har tro på at, altså, at den tilpasset opplæringen med å jobbe på en sånn her måte, den faller mye mer naturlig. Og er det sånn at ting blir for vanskelig, så går det jo også an å forenkle tall. Eller er det sånn at noen synes at det her var veldig lett, så er det jo lett å på en måte kanskje utfordre dem med å gi dem litt vanskeligere tall. Så det, du på en måte har utrolig mange muligheter med å bruke sånne type oppgaver.
I stedet så snakket vi om det med å jobbe med matematisk språk, det med å kommunisere i matematikken, og ikke minst at man bør snakke klarspråk og forklare elevene tidlig det her med likhetstegnene, det med å bruke de rette uttrykkene som må deres utfordre her. Men vi var også innom det her med de ulike typene oppgaver. Og i Grubblis, og ikke minst når vi ser etter problemløsningsoppgaver, om det på nett eller om det i bøker, så skiller vi ofte mellom det med åpne og lukka oppgaver. Og sånn som jeg har tenkt i min undervisning, så ser jeg jo ofte at de åpne oppgavene har et stort handlingsrom, samtidig som vi er avhengige av å ha de lukka oppgavene for å se på elevene sin leseforståelse i matematikk, og ikke minst også det å få knyttet inn ulike regnearter. Hva tenkte du rundt det å bruke problemløsningsoppgaver, og hvilke strategier bør man gi elevene tidlig for å modellere hvordan man skal gå løs på de her oppgavene?
Jeg er jo enig i altså, det her med både lukka og åpne oppgaver. Fordi på en måte de lukka oppgaven, de spør jo etter et svar, der du ser at ungene på en måte har, på en kanskje en enklere måte har forstått det det spørres etter. Og det er jo kanskje et sånt tradisjonelt svar der du kun setter 2 streker under svaret. Når det kommer til de åpne oppgaven, så er det jo mange mulige, altså ulike løsninger som du kan finne på dette problemet. Og her er det jo om å gjøre og på en måte kan både utfordre de som er sterke i matematikk og kanskje de som ikke er kommet så langt i sin matematiske utvikling at de kan bruke de litt mer safe tallene, det som gjør det kanskje litt mer enkelt, men du ser at de også har skjønt problemet. Og da er det jo også den her viktige biten med at du må oppsummere etterpå. Altså for når den her, de som kanskje ikke er kommet så langt i sin matematiske utvikling, kanskje jeg vil bruke å la dem få presentere først. La dem få vise hva de har tenkt I de her åpne oppgavene. Og så når at de har nå fått vist, så kanskje jeg tar et sånn strategi som kanskje noen har brukt litt vanskeligere tall, eller en helt annen strategi for dem presentere. Og så noen gang tror jeg at noen får en aha-opplevelse. Ja, sånn går det an å tenke, sånn går det an å gjøre det. Det var kanskje en enklere måte å gjøre det på. Men ofte så må de jo på en måte, de bruker jo gjerne kanskje de enkle strategiene at det må gå litt tid, og kanskje du som veileder må inn og hjelpe dem litt å tenke på en enklere måte. For eksempel hvis det ja, spørres etter hvor mange ganger at du, at det blir så mange addisjoner at du møst på en måte at de på en måte klarer å telle seg feil ut av det, at kanskje du må bruke en annen strategi som multiplikasjon for eksempel.
Jeg tror jo kanskje at det som, som styrken I det du snakker om her, det jo denne læresamtalen.
Mm.
At man gir elevene en, en grubblis eller en oppgave, og så at de på en måte får tid sammen til å løse oppgaven, og at man da oppsummerer. Og når du sier det med at man får noen aha-opplevelser, så vet jo vi at man lærer 70% mer av å snakke med andre.
Mm.
Og det klart at du blir en veileder, og du hjelper dem I gang med strategier,
mm.
men samtidig så det jo ungene som forklarer for resten av de andre hva de har tenkt, de bruker sine ord og samtidig så blir det læringsfellesskapet da utøket med at de får bevist for de andre at sånn har jeg tenkt, hva tenkte du?
Mm.
Det der den magien skapes
da. Det akkurat der den magien skapes og ungene altså med veiledning utrolig god på å forklare hverandre og jeg må bare si at jeg blir veldig imponert og noen ganger så har unger tenkt på måter som kanskje jeg ikke har tenkt. Det da det viktig at du greier å følge det som ungene tenker. Ja, sånn tenkte du. Det var jo faktisk en utrolig smart måte å tenke på. Og det at ungene ser at det så mange forskjellige måter å komme frem til et svar på. Altså det kan jo være både I lukka oppgave og åpen oppgave. Det finnes jo mange ulike måter å komme frem til et svar på. Og kanskje enda mer spennende med åpne oppgaver der mulighetene enda større, fordi det ikke noe fasitsvar.
Nei, og der kan det jo finnes over 100 løsninger på noen oppgaver.
Ja, absolutt. Ja. Og det som det jo da du ser det, som jeg sier, at, at ungene har tenkt på løsninger som du ikke har tenkt på. Som det, å ja, det var en veldig lur måte å tenke på. Og hva var det som gjorde at du tenkte sånn? Og, og ungene, når de får mulighet til å sette ord på det, og blir vant til å gjøre det fra første klasse, så blir de, altså jo eller de blir, jo større matematisk vokabular får dem, og de, altså de, de veldig gode på å forklare hverandre på en måte som gjør at medelever forstår. Kanskje på en enda bedre måte enn det jeg vil ha gjort, faktisk.
Ja, for jeg tenker også at ofte så, så ser man jo at elevene da kommer på strategier som vi prøver veldig å lære dem med nær dobling, nær halvering
mm.
og andre strategier I forhold til det å bruke multiplikasjonstabellen på nære tall
mm.
Ting som vi synes vanskelig å lære elevene, det oppdager de raskt selv,
mm.
fordi at de tallene vi bruker blir så ulike, og man må finne ulike veier til tall og det jo det som spennende
utrolig spennende så, jeg så det at hvis jeg tok og halvert den ene faktoren og doblet den andre faktoren I multiplikasjon så kom jeg frem til svaret på en mye lettere måte så, at de på en måte oppdager det selv og at de ser at de har bruk for det eller ved hjelp av sånn som du sier dobling, halvering altså at de på en måte finner sine strategier at det blir på en måte et sånn eierforhold til de strategiene og at de da tar dem I bruk senere når de jobber med oppgave, og at også medelever tar dem I bruk.
Mm.
Utrolig spennende og utrolig artig oppsager.
For det det som dybdelæring, tenker jeg, når man på en måte her ikke har en gitt strategi, ikke har en gitt regneart, men at elevene selv må finne frem, så må de bruke sine forkunnskaper, utvikle de fellesskapet, og samtidig også trekke veksler på hva det vi finner ut for noe, hvordan kan jeg gå veien mm. videre, Og du da som veileder, ikke sant, gir på en måte fremmedmeldinger, hvordan skal vi jobbe her, hva det som skjer nå, og hvordan kan du tenke videre.
Mm.
Ikke minst så det jo noe med det du sier det her med regnart, at kanskje I noen oppgaver så det noen elever som går litt vill I addisjonsjungelen, men samtidig så det deres strategi.
Mm. Det deres måte å komme frem til løsninger på, og, og da kanskje de må få bruke den en stund.
Ja.
Og så må du kanskje veilede dem på at det ble kanskje veldig mye telling her. Kanskje vi må gå over til en annen strategi, som at vi begynner kanskje med dobling av tall, at du på en måte innfører multiplikasjon. Så det, altså det på en måte, de må få bruke litt tid. Vi må ikke stresse dem videre, men de må også få kjennskap til at det går an å løse oppgaven på en annen måte, sånn at de da, når de klar for det, tar i bruk de strategiene.
Ja. Jeg tenker jo ofte, fordi vi vet at lærerlivet veldig stressende, det veldig gøy, det veldig magisk, men det min forberedelse.
Mm.
Og mange tenker kanskje at det å velge matteboka eller velge norskboka veldig sånn, det jo safe, og vi vet at planen stemmer og litt sånn, men det å forberede en sånn problemløsningsoppgave, eller en grublingsoppgave som enten åpen eller lukket, det klart det tar en del tid, men den læresamtalen og det som skjer i klasserommet, det jo et arbeid som gir stort læringsutbytte, og kanskje enda større trening i å jobbe med tall, enn det å regne statisk i læreboka.
Mm. For det jeg ser, det, ja, det krever litt, vi må tenke, vi må tørre å slippe litt kontrollen. Vi har ikke et fasitsvar, så vi må tenke over hva kan ungene tenke her. Og du må klare å følge tankegangen til elevene dine. Men jeg ser det at det læringsutbytte, både til sterke elever og de som strever litt mer, er så mye større når du setter av tid til at de får jobb med de her type oppgaven, og du på en måte setter god tid til den oppsummeringsbiten der de får lov til å dele det de har tenkt. Og det jo ting jeg har erfart, og ting jeg ser at de, altså den matematiske kompetansen til elevene mine, den er altså den blir bedre og bedre når de jobber med grublisene.
Nå spør jeg kanskje på en litt innlysende måte, men merker du at dine læringsforventninger blir høyere til elevene når de jobber på denne måten?
Ja, det, altså jeg har forventninger, og jeg utfordrer dem, og elevene synes det artig å bli utfordret. Og hvis jeg på en måte sier at kanskje litt de sterke elevene, at jeg gir dem litt sånn vanskelige tall og sånn, så synes de, altså det å knekke denne nøtta, altså det synes de ordentlig spennende. Og når de da på en måte greier det, altså den mestringsfølelsen, altså det gliset de går ut med etter en time, det åh, for et lærerhjerte, det helt fantastisk.
Ja, jeg kjenner jo at jeg blir helt rørt her, for jeg ser jo det på deg at det her det sterkt, og det jo det jeg også har sett når jeg selv har jobbet med det, og sett også i praksis hos deg. Men jeg synes det interessant det med læringsforventningen, fordi at vi forventer mer, og vi ønsker mer fra elevene.
Mm.
Et sånt spørsmål i forbindelse når du jobber med de her oppgavene her, på hvilken måte får elevene lov til å jobbe med det her med å notere og beskrive, får de lov til å bli konkrete, får de lov til å altså, hvordan gjør du det?
Ja, jeg setter ingen begrensninger, fordi at noen trenger konkrete. Jeg har bestandig, det skulle jeg si, altså oppgaven må forberedes, man må tenke på hvordan konkrete er det lurt å bruke her, og for noen er det viktig med konkrete. Noen på en måte blir utfordret med tall, og, så det på en måte, du må sette deg inn i oppgaven og se hva du kan på en måte gjøre med den for å utfordre elevene dine. Og så må du ikke være redd for å utfordre elevene. Det må ikke bare være sånn at ok, det er plankekjøring, fordi at spesielt de sterke elevene, de synes ofte at matematikk blir kjedelig. Og jeg har jo sett, jeg må bare snakke for meg selv litt sånn tidligere, så jeg hadde også kanskje en tendens til å følge boka, og når jeg var på en måte ferdig, så tenkte jeg at nå skal de her elevene få den oppgave som utfordrer dem. Og så tenkte jeg, nei, de tar dem ikke, de synes ikke det artig. Men jeg tenkte at det måtte jeg ta på min kappa, for det var måten jeg har gjort det på. Jeg liksom startet med å gi dem kanskje noen oppgave som ikke var noe utfordrende for dem i det hele tatt. Og så bare ga jeg dem en oppgave som var utfordrende, der de kanskje måtte sitte alene og jobbe med, eller ja, kanskje i lamme en lærevenn. Men jeg måtte ha liksom tatt meg i det, og kanskje jeg fikk en aha-opplevelse etter min videreutdanning, der jeg tenkte, ok, jeg må faktisk gjøre det her på en helt annen måte, for å på en måte fange opp de her elevene som så sterk og har en sånn glød for matematikk. Jeg må ikke drepe den, jeg må gi den næring på et vis, og gruble seg har vært en måte å gi det her næring på, altså det her å presentere dem for grublisse. Det ser jeg, for jeg ser at elevene, de brenner for det her, og de synes det veldig artig å jobbe med.
Ja, og jeg tenker jo at når vi snakker nå, så merker man jo at man må ha en fagkompetanse, altså man må ha en forståelse for matematikken, man må forberede seg på oppgaven, hvilke konkrete trenger man, hvordan skal man ha læringsledelsen, skal ungene få lov til å jobbe enten på en sitteputa, skal de sitte på plassen, hvordan lærer de best, samtidig som at du må være til stede og vite hvordan du skal bruke den oppgaven, for det ikke bare å ta en oppgave og si at nei, nå skal vi gjøre den her. Det krever mye forberedelse, men det vi merker når vi snakker nå, og som vi også vet at forskningen har vist, jo det at det her gir sterkere elever i forhold til å kommunisere, i forhold til læringsutbytte, men samtidig så skaper det jo en mestring. For i det handlingsrommet som du har, som du beskriver for oss, så beskriver du jo hvordan man kan endre på tallene, man kan endre på måten man skal løse den, hvordan man skal møte den, og da er det jo lettere også å tilpasse læringen, og at elevene føler at de har vært med på samme oppgave, og at det, den læresamtalen til slutt, den binder fellesskapet og læringsmiljøet sammen.
Og så synes elevene nå, altså de som er aller svakest i matematikk, de er, har også noe å bidra med når de på en måte skal få presentere sin løsning, og de er kjempestolt av å få presentere sin måte å komme fram til en løsning på, like stolt som de sterke elevene. Så når, derfor så når du flere, du når ikke bare de som på en måte er sånn, ja, liksom mett på tre, hvis du skjønner mer, som man kanskje nådd mest før. Man når hele spektret. Av på en måte de elevene, altså både de sterke, de som ligger litt nett på treet, og de som litt svakere i matematikk.
Så det du egentlig sier jo det at grubblista, det gir tilpasset læring?
Det gir tilpasset læring, absolutt. Og det jo noe som jeg ser i klasserommet hver dag, at på en måte det her med på å altså at alle opplever mestring.
Ja. Jeg tror kanskje at vi må finne frem en av grubblistene dine og forklare litt for podcastlytterne hvordan vi tenker når vi løser en åpne oppgave.
Ja.
Ja, Laila, da har jo du sagt at du skal utfordre meg med en åpen oppgave. Jeg litt spent på hvordan det skal gå. Jeg har funnet frem skrivepapir her. Burde kanskje ha noe konkret da, men nå jeg klar.
Du klar?
Ja. Ja.
Dette jo en oppgave som er hentet fra Grublis, og den sånn at Mona, og Linda og Truls de står i billettskranken på flyplassen med hver sin koffert. Tilsammen så veier koffertene deres 79 kilogram. Hvor mye kan hver av koffertene veie? Ja, så nå jeg spent hvordan du vil gripe an denne oppgaven, Runar.
Ja, jeg tenker jo at det kan være lurt av meg å tegne tre kofferter først, kanskje.
Ja, det vil jo være en god strategi å starte med.
Ja, for da kan jeg på en måte sette tallene under der, og så kan jeg holde et system.
Ja.
Og hvis jeg hadde vært en 3.-4. klassing, eller om jeg var en 5. klassing, så ville jeg kanskje ha prøvd med noe litt enkelt overfor deg, og sagt at den ene kofferten til Truls, den inneholder 77 kilo.
Ja, ok, så du startet, da har du brukt mange av de kilogrammene i den ene kofferten.
Ja.
Ja, det vil jo være en ganske sånn enkel strategi, for da kan du på en måte ta de andre to koffertene og
har en kilogram.
Bare en kilogram i hver.
Ja, men det blir jo litt for enkelt.
Ja. Så da vil jeg utfordre deg videre. Jeg tenker at du såpass god i matematikk, at jeg vil ha et litt større tall i hver koffert.
Ok. Da prøver jeg å tenke litt sånn at 70, det kan jeg på en måte dele opp i 50 og 20 kilo.
Mm-hmm.
Og da har jeg 9 igjen.
Ja, det er en du-strategi. Ja.
Men det blir jo kanskje litt enkelt. Og siden vi vet at de er litt forskjellige da, så vil jeg kanskje tenke at Mona har 15 kilo, Linda har 45, og Truls har 19.
Ja, der har du laget et litt mer avansert regnestykke. Ja. Og sånn vil det jo være med elevene også. Altså, kanskje for noen så er det greit å se at i den ene kofferten var det 77 kilogram. Og så legger vi en kilogram i den andre kofferten, og en i den tredje kofferten. Mens for noen er det jo det en alt for enkel strategi. For noen det nok, for noen kanskje det at de må jobbe lenge med det, de må få presentere det de har kommet frem til. Mens noen må man utfordre mer og si at nei, men jeg tror ikke at det var så masse I den der første kofferten. Jeg tror kanskje det var altså, over sånn imellom 10 og 20 kilogram I den. Mm. Sånn at du på en måte utfordrer dem hele veien I forhold til hvor de I sin matematiske utvikling.
Kan det være sånn, nå tenker jeg bare høyt sammen med deg, for jeg har jo brukt litt sånne oppgaver, eller brukt mye av det, men nå tenker jeg I forhold til den her, at man kan la elevene få brikker, eller kanskje de kan få lov til å faktisk kjenne på hvor tung en sånn koffert
Ja, det kan jo være. Altså, det jo absolutt en mulighet, og det jo på en måte å bevisstgjøre det på hvor tungt for eksempel 20 kilogram.
Ja.
For det jo også en viktig ting å vite, og på en måte få et begrep på hvor tungt 20 kilogram.
Ja, for den kofferten han trodde på 77 kilo, den ganske tung.
Ja, da tror jeg at han måtte ha kanskje hatt hjelp med å ha dratt med seg den kofferten. Ja. Men det jo selvfølgelig, så det jo en mulighet. Men kanskje den eleven da vil se at det ikke var så sannsynlig at den kofferten var 77 kilo.
Eller bruke et bilde, liksom, at så mange melpakker, eller at det ganske mye.
Ikke sant, jeg får et begrep på hvor masse det. Men det jo jo ikke en feil løsning å si at den ene kofferten 77 kilogram, men det jo bevisstgjør dem på hva 77 kilogram. Det jo også en ting å få inn når du jobber med sånne type oppgaver. Mm. Og kanskje jeg ville hatt med noen kilogram så de kunne fått kjent på för att se hur tungt något kanske gått med 77 kilogram.
Nej, det var lite mer.
Men är det sant att du har med låt oss nog säga 5 kilogram I något och att du känner så tung är faktiskt 5 kilogram. Mm. För då får du på en måte knyta det upp mot alltså realiteten mot dagliglivet.
Ja. Och så ser jag ju lite när jag ser på tallarna som jag skriver här nu så det ju så att när vi jobbar med öppna uppgifter så vill vi ju att eleverna ska komma fram till många olika svar.
Mm.
Så kanske så startar jag med 77 plus 1 plus 1 och senare var kanske kommer till 50 och 2 plus 27, inte sant? Och då vill jag vara där. Men det som jag syns är intressant med den uppgiften och grunden att hopp att det var grunden att du valde den är ju det att här kan man ju utvidga. Vad kan jag göra för någon? Om jag har en elev som är jättegod I tallen upp till 1000, vad kan jag göra här?
Du kan jo si at det flere som reiser. Du kan legge til at kofferten mye tyngre. Kanskje de 5 stykker med hver sin koffert. Altså du har mange, mange muligheter. Kanskje har du ja, altså at du på en måte utvider både med antall personer og antall kilogram.
Ja. Kan man legge inn noen sånne kriterier at kanskje at en av koffertene veier mer än 30 och mindre än att på något alla koffertarna väger olikt eller likt eller att du
då är du med på att tillpassa, inte sant? Vi gör den på en måte och utvidga den. Alltså, hvis du säger det att I den här uppgiften så vill det vara så att det är ingen koffertar som är under 10 kilogram för exempel.
Mm. Kan det nu tänker jag högt samman där kan det vara så att vi kan göra det här att vi startar med den här uppgiften här till alla samman och här är ett ganska grejt tal som 79 kilo alltså talan till 100 så kan man på något gå runt I klassrummet det är inte så att jag måste kopiera upp eller göra något nytt här då kan jag på något gå runt I klassrummet och säga att Laila jag tänker koffertan dina
det är så mycket. Det är ju det som är det fantastiska med det här det är att du är ju vägledaren så med en gång du ser att det här vart en för enkel uppgave för dina elever så lägger du till några kriterier för exempel att kofferten är tyngre att du på en måte säger att det är ingen koffert som är under 10 kilo de ska vara mellan 10 och 30 kilo sånt att du på en måte är med på att du på en måte observerar eleverna dina och ser hur de är han och utifrån det är med på att utvidga uppgiften.
Ja. Och jag ser ju också att det här är ju väldigt dagligt alltså det att ha en resa, inte sant? Och Freudenthal snakker jo akkurat om det med å koble matematikken opp mot det virkelighetsnære.
Mm.
Og det kan jo være sånn at når elevene ferdige å løse oppgaven, så kan man spørre om hvordan kan vi pakke om for å nå bagasjegrensen, som kanskje 24 kilo eller 27 kilo.
Ikke sant,
kilo.
Da har du utvidet det på den måten. Ja. Så, og det jo også det her med at ungene kjenner seg igjen I en sånn type oppgave. Det en høyst reell oppgave som de fleste har et forhold til, som kan kjenne seg igjen I.
Ja. Spennende. Jeg tenker at vi har vært gjennom denne åpne oppgaven. Vi har snakket mye om matematikk. Men til slutt nå så vil jeg at vi om litt, når vi har en liten sånn jingle, skal snakke litt om et godt tips til lærerne som vil jobbe med problemløsningsoppgaver og grupplister I klasserommet.
Ja, det høres ut som en god idé.
Da vi tilbake igjen. Vi har skrablet, snakket her på hytta på Selnes, og du har det jo så flott at vi glemte jo nesten bort å fortsette, Leila, men nå vi tilbake igjen. Du har mange gode tips du vil dele med oss, og jeg veldig spent på å høre hva den
Åh, jeg har jo mange tips, ja. Så det jo hvor jeg skal begynne her, men kanskje jeg vil starte med å, altså det her med den her viktigheten av å motivere elever når du skal gå I gang med det her. Tenk litt over hvordan du presenterer oppgaven, få dem med, se at de har forstått problemet. Sikker deg at de har forstått problemet, spør dem litt, sånn at du klar på at de kan gå I gang med oppgaver I lag med en læringspartner. Og det jo det andre tipset, det må være læringspartner eller læringspartnere. Det meningen at de skal prate I lag, det skal ikke være stille I matematikktimen, de skal diskutere problemet I lag. De skal snakke I lag, de skal bruke det matematiske språket, og du skal være der for dem og være veileder. Og det jo også tipset, gå rundt, vær en god veileder, sett deg inn I hvordan de har tenkt. Og hvis det noe du tenker at det litt uklart, eller de litt ute litt ut for oppgave, så hjelp dem, spør, hva tenkte dere her? Hva gjorde at dere tenkte sånn? Hvordan vil du på en måte forklare det her videre til din lærevenn? Hvordan vil du forklare det videre til lærevenn på den andre gruppa? Altså, sørg for at de på en måte kommer litt inn I oppgaven igjen, og sørg for at de har forstått oppgaven. Eller, ja, altså vær sikker på at de har forstått oppgaven, og at de på rett kurs. Og det her med, ikke sant, tips med at det noe som, der du ser at de må utfordres mer, så hjelp dem, utfordre dem mer. Spør hva som skjer hvis du ender på tallene, hvis du på en måte sier at ja, her skal det ikke være mer enn så og så masse, eller her skal det ikke være mindre enn så og så masse, eller, altså hjelp dem I forhold til å utvide oppgaven hvis du ser det behov for det.
Jeg synes det så flott. Jeg tenker bare at nå bare satt I gang med grubblist og problemløsningsoppgaver I klasserommet.
Ja, det tenker jeg også, at, og det håper jeg at flest mulig gjør, at de går I gang, og ikke glem å sette tid til den samtalen etterpå. Den gull verdt, og det da du virkelig ser hva ungene tenker. Jeg bruker å si at kanskje jeg ikke så opptatt av svaret, jeg jo egentlig opptatt av svaret, men jeg mest opptatt av hvordan har ungene tenkt før de kom frem til svaret.
Jeg helt imponert. Tusen takk, Leila, for at du stilte opp I last også. Vi har jo hatt en tradisjon med at det en liten high five når vi gjennomført. Så nå, Leila...
Det high five?
High five! Godt jobbe! Jo, takk skal du ha.
Takk for meg. Takk for meg.
Du har hørt La Stå, en podcast produsert av og for Gan Asker. Vi takker Leila Irene Jakobsen for gode tips og at du ble inspirert til å jobbe med grubblisser og problemløsningsoppgaver I ditt klasserom. Følg katheterskuffen.no og Gan Asker I sosiale medier inntil vi høres igjen.